Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, poštovani slušalci. U Dnevniku donosimo.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović u Kanadi razgovarala s tamošnjim Srbima o jačanju privrednih veza i potrebi uspostavljanja predstavništva Republike Srpske.
U četvrtak sastanak s predstavnicima Hrvatske o gradnji mosta na Savi, potvrđeno iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.
Neće biti smanjenja plata radnicima u šumama Srpske, potvrdio generalni direktor ovog javnog preduzeća Risto Marić.
Socijalisti Edija Rame, pobjednici parlamentarnih izbora u Albaniji.
Sunčano na zapadu i sjeveru, na jugu nestabilno uz mogućnost pljuskova sa grmljavinom, temperatura u Banja Luci 29 stepeni.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović u nastavku posjete Kanadi razgovarala je sa domaćinima i gostima manifestacije Srpski dani koja se tradicionalno održava u kanadskoj provinciji Ontario. Domaćini manifestacije informisali su Cvijanovićevu o položaju srpske zajednice u ovoj provinciji te značaju ove manifestacije. Predsjednica vlade razgovarala je i sa uspješnim privrednicima srpskog porijekla koji žive i rade u regiji Niagara. Izvještava novinar RTRS-a Denis Bojić.
Utisak je da je dolazak premijerke Cvijanović u Kanadu podjednako važan i značajan kako za brojnu srpsku dijasporu, tako i za Republiku Srpsku koja je ovdje poslala jasnu poruku. Republika Srpska brine o svom narodu, ma gdje se on nalazio, ali je isto tako važno da srpska dijaspora aktivno učestvuje u očuvanju Republike Srpske.
Ono što je važno jeste da su ljudi prepoznali potrebu da imaju institucionalnu vezu sa Republikom Srpskom. Ovdje je mnogo ljudi koji su iz Republike Srpske, ali ono što je važno jeste da oni predstavljaju most saradnje između naših institucija sa isto tako institucijama Kanade. Zadovoljstvo je što imate ovdje i predstavnike, dakle, politike, odnosno vlasti, gradonačelnika, članove parlamenta Kanade, koji su također prepoznali potrebu da ovu veoma veliku i snažnu zajednicu integrišu, da kažem, u cjelokupno društvo.
Imanje crkve Svetog Đorđa bilo je mjesto na kome su se okupili brojni ugledni predstavnici srpske zajednice. Između ostalog, ovdje su bili ambasador BiH u Kanadi Koviljka Špirić, ambasador Srbije u Kanadi Mihajlo Papazoglu, šef predstavništva Republike Srpske u Americi Obrad Kesić. Zajednički stav je da postoje potencijali za prvenstveno privrednu saradnju Kanade i Republike Srpske. Niagara je sa oko 15 milijuna turista godišnje jedna od najvažnijih turističkih destinacija na svijetu. Gradonačelnik Niagare Jim Diodata i Wayne Gates, član parlamenta provincije Ontario, pozdravili su dolazak premijerke Cvijanović ističući važnost i ulogu srpske zajednice u Kanadi.
Srbi u Niagari čine Niagaru boljim mjestom. Srbi čine Ontario boljim mjestom. Srbi čine Kanadu boljom zemljom. Moja poruka je neka Bog blagoslovi Srbiju, neka Bog blagoslovi Republiku Srpsku. Uz vas smo i zajedno smo jači. Together
we are one. Premijerku Cvijanović su u Niagari ugostili ugledni predstavnici srpske dijaspore. Najuspješniji među njima Željko Čolaković, privrednik i vlasnik kompanije Core Metal, te Milan Lešić, biznismen i humanitarni radnik, ističu da je njihova, ali podrška ostatka dijaspore Republici Srpskoj neupitna, ali naglašavaju da je za intenzivniju saradnju neophodno institucionalno prisustvo Republike Srpske u Kanadi.
Razgovarali smo sa predstavnicom o uspostavljanju ekonomskih veza, uspostavljanju predstavništva Republike Srpske u Kanadi. To je bila jedna, da ne kažem, preliminarna posjeta gdje smo se svi upoznali i shvatili šta želimo. I ja se nadam da će takvih posjeta da bude što više.
Bi trebala Srpska Republika da organizuje tu predstavništvo u Toronto Srpske Republike, tako da ćemo mi sarađivati s njima i pomagati svoj narod kao što smo stalno.
Ono što možemo da radimo jeste da ih postaknemo da ulažu koliko su oni naravno u mogućnosti, ali ono što je prevashodno poruka politike koja dolazi iz Republike Srpske jeste morate biti zajedno s nama na očuvanju Republike Srpske.
U narednom periodu premijerku očekuju sastanci i u Ministarstvu za državljanstvo i migracije, ali zaista važan sastanak sa Rebekom West, jednom od najmoćnijih i najuticajnijih žena Sjeverne Amerike. Iz Toronta za Radio Televiziju Republike Srpske, Denis Bojić.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić potvrdio je danas da će u četvrtak 29. juna u Gradišci biti organizovan sastanak sa predstavnicima Hrvatske u vezi sa izgradnjom mosta na Savi.
Mi smo završili sve potrebne dozvole i papire, a formirana je i zajednička komisija za izradu tenderske dokumentacije. Sada je na hrvatskoj strani da završi svoj dio. Želimo da se na sastanku u Gradišci to malo ubrza, rekao je ministar Trninić. On je dodao da će sastanku prisustovati i predstavnici Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, jer je most međudržavni projekat.
Šume Republike Srpske nastavile su pozitivno poslovanje i u prvih pet mjeseci ove godine, izjavio je direktor ovog preduzeća Risto Marić poslije današnjeg sastanka sa direktorima šumskih gazdinstava i predstavnicima resornog ministarstva u Banja Luci. Marić je kategoričan u vezi s tim da plate radnicima Šuma Srpske neće biti smanjivane, niti će novi pravilnik o radu stupiti na snagu dok se ne potpiše kolektivni ugovor. Opširnije Darko Đurić.
Marić je objasnio da sindikat koji poziva na štrajk nije reprezentativan i da je registrovan 26. maja ove godine kao udruženje, a ne kao sindikat. Dodao je da prava radnika neće biti uskraćena.
To nije smanjenje plata, to je umanjenje za dio koji ne prati lični dohodak i vrijednost rada, nego ono što je nadoknada na sve ono što se daje kroz platu. Ovo je više politikanstvo od strane ovog sindikata koji sebe smatrao sve ove godine reprezentativnim sindikatom, negoli ono što bi trebali kao sindikat da rade kad je u pitanju zastupanja prava radnika.
Marić tvrdi da nema osnova za nezadovoljstvo jer, kako navodi, proizvodni rezultati i pozitivno poslovanje u šumama Srpske je nastavljeno i u proteklih pet mjeseci ove godine.
Proizvodnja je na osnovu plana ostvarna sa 101%, sječa i izvoz i prodaja se kreću u jednakom procentu, a to je 97%. Naplativost je za javno preduzeće u toku 2016. tako i u toku 2017. na nivou 98,7%.
Postoje međutim i četiri gazdinstva koja posluju s gubicima, to su Višegrad, Birač iz Vlasenice, Lopare i Jahorina sa Pala, čiji direktori imaju rok da do kraja godine ostvare pozitivne rezultate ukoliko žele zadržati direktorske pozicije. Pomoćnik ministra Goran Zubić izjavio je da će se raditi i na rješavanju problema preprodaje drvnih sortimenata.
Zaključeno je dat je nalog javnom preduzeću šumarstva da se odmah raskinu ugovori, odnosno ne potpisuju naredni ugovori sa svim firmama, drvoprerađivačima za koje je dokazano da vrše preprodaju trupaca.
Bez obzira na pokazatelje i uvjeravanja direktora šuma Riste Marića da preduzeće posluje pozitivno i da plate radnicima neće biti umanjene iz novoosnovanog sindikata, su najavili protestno okupljanje u petak 30. juna ispred direkcije preduzeća na Sokocu.
Dva mjeseca nakon deblokade računa Zvorničke Alumine u kompaniju je stigao dopis iz Zvorničkog osnovnog suda u kojem se navodi da je Pavgord DOO Foča zatražio od suda nastavak izvršnog postupka, odnosno pljenidbu pokretne i nepokretne imovine kompanije. Iz kompanije navode da dobijeni dopis ukazuje da se izvršni postupak u pogledu blokade računa Alumine mora obustaviti u potpunosti i da očekuju da će osnovni sud u Zvorniku što prije i donijeti to formalno rješenje, a istovremeno i odgovoriti na blagovremeno uložen prigovor o pitanju pljenidbe imovine. Evo šta su tim povodom izjavili Milorad Motika, predsjednik upravnog odbora kompanije Alumina, i Vladimir Milošević, pravni zastupnik kompanije.
Od danas je naš račun deblokiran u potpunosti, ponovo potpuno uspostavljen normalan režim rada, da je uspostavljen potpuno normalan režim plaćanja i da nema nikakvih problema i da će se nastaviti u budućnosti tako.
Očekujem da sud u Zvorniku postupi, s obzirom da je postupak izvršni postupak hitan, da postupi hitno i donese odluku po prigovoru. Da li će ga usvojiti i odbiti, to je slobodno sudijsko uvjerenje, ali samo treba da postupi. Znate. Dakle, elementarna stvar koju Alumina zahtjeva je zaštita, je postupanje po zakonu i zaštita prava Alumine koji su garantovani Ustavom i zakonom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Dok god ne budemo imali takvu situaciju, Alumina će biti ugrožena od ovakvih postupaka.
Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, koji danas obilježava dan službe i 25 godina postojanja, ovaj jubilej dočekao je uz pozitivno mišljenje za poslovanje za prošlu godinu glavne službe za reviziju javnog sektora, iako je naplata doprinosa otežana, te je prisutan negativan trend između aktivnih i pasivnih korisnika. Postiže se redovnost u isplati penzija za 257.000 korisnika. Od septembra je najavljen početak rada društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Opširnije Lidija Bešlić.
Ključni problemi izazov u narednim godinama biće kako finansirati isplatu penzija i zaustaviti negativan odnos između aktivnih i pasivnih korisnika. To je problem svih penzijskih sistema koji počivaju na principima međugeneracijske solidarnosti, istakao je direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić.
U prošloj godini pojačanim naporom i radom Poreske uprave došlo je do smanjenja potraživanja od određenih segmenata, dakle od društava sa ograničenom odgovornošću, akcionarskih društava i samostalnih preduzetnika. Ali nažalost moram da konstatujem da i dalje imamo rast potraživanja od dijela zdravstvenih ustanova.
Prelaskom na trezorski sistem poslovanja obezbijeđena je redovnost u isplati penzija, naglasila je pomoćnica ministra za rad i zapošljavanje Mira Vasić.
To je pred nama, svakodnevno se vrše analize, parametri se prate i da vidimo u kom pravcu ići i mijenjati budući i zakon i taj način obračuna penzije.
Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom je u procesu osnivanja. Osnivači sa po jednom trećinom uloga biće Evropska banka za obnovu i razvoj, Skupna pokojninska družba iz Slovenije i Penzijski rezervni fond kao državni fond. Očekuje se da bi sve procedure mogle biti završene u septembru i ponuđena usluga dobrovoljnog penzijskog osiguranja svim poslodavcima i zaposlenima, rekao je direktor ovog društva Darko Lakić.
Svi oni koji žele mogu dobrovoljno dodatno da štede za svoju starost i onog momenta kad se stvore zakonski preduslov da možete taj novac podići. Po našem zakonu to je sa 58 godina, naravno možete biti član fonda sve do 70. godine.
Povećanje penzije od 3% trebalo bi da bude već sa isplatom oktobarske penzije, tačnije od 10. novembra, najavljeno je danas prilikom obilježavanja dana službe Fonda PIO Republike Srpske.
Bolnica Trebinje uložila je oko 500.000 maraka u novi dijalizni centar koji je danas otvoren u ovoj ustanovi. Novi prostor i oprema omogućavaju kvalitetniju dijalizu, a kapacitet centra je gotovo udvostručen u odnosu na dosadašnji. Iz Trebinja Sanja Pešut.
Dijalizni centar koji je do sada radio u Trebinjskoj bolnici opsluživao je 30 pacijenata mjesečno iz cijele regije. Sada je kapacitet povećan na 48 pacijenata, a uslovi su neuporedivo bolji, kaže Vaso Mijanović, direktor bolnice Trebinje.
Investicija je iznosila oko 500.000 maraka i ne samo što smo investicijom dobili novi dijalizni centar i poboljšali kvalitet, već smo i povećali broj dijaliznih mjesta, tako da ne daj Bože u perspektivi svi građani ove regije mogu da koriste ove usluge u Trebinju i nema potrebe da idu van naše regije.
Svim pacijentima čiji život zavisi od pravovremene i kvalitetne hemodijalize, sada je olakšano korišćenje ove usluge, a i smanjena je potreba za odlascima u druge zdravstvene centre. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić.
Sad smo ovdje išli sa nešto većim kapacitetom od potrebnog broja, odnosno broja oboljelih, zato što je ovo turističko mjesto i zato što očekujemo da će ovdje svoju hemodijalizu, odnosno svoje liječenje, tražiti gosti koji dolaze u Trebinje i koji su u okolnim turističkim destinacijama.
Grupa pacijenata iz Nevesinja danas je upravo završila dijalizu. Milivoje Čabrilo i Spasoje Bulajić kažu da će im bolji uslovi mnogo značiti.
Biće bolja dijaliza, bolje ćemo se osjećati poslije i sve ona, nego na stanje prati.
Hoće mi olakšati prvo što sam invalid bez noge, nose me uza stepenice stalno tu, valjda tamo ima prilaza, ja nisam, valjda će biti lakše.
Ova, ali i druge planirane investicije značajno će poboljšati nivo zdravstvenih usluga koje pacijenti u Trebinju mogu dobiti. Luka Petrović, gradonačelnik Trebinja.
Opšta bolnica Trebinja će biti sigurno najopremljenija i najsposobnija za pružanje zdravstvenih usluga, što će biti na zadovoljstvo svih onih koji te usluge trebaju.
U Trebinjskoj bolnici sprovodi se i projekat energetske efikasnosti, pa bi do kraja godine trebalo da budu urađena nova vrata i prozori, fasada i krov, a onda i novi sistem grijanja i hlađenja.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić potvrdio je danas u Trebinju da će početkom naredne sedmice biti postavljen kamen temeljac za novu zgradu bolnice u istočnom Sarajevu.
Bogdanić je rekao da se čeka samo komentar pravobranilaštva na ugovor, nakon čega će se pristupiti njegovom potpisivanju. Kako je ranije najavljeno, izgradnja i opremanje nove zgrade bolnice u istočnom Sarajevu trebalo bi da košta 46,58 miliona bez PDV-a.
Slušajte Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Veliki narodni zbor povodom obilježavanja 75 godina od bitke na Kozari bit će održan 2. jula na Mrakovici.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra otvara 8. međunarodni sajam na oružanje i vojne opreme Partner 2017. Ministar bezbjednosti Dragan Mektić izjavio je danas da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik krajem maja iz Srbije u Srpsku uniju 200.000 evra. Mektić je rekao da je novac unesen legalno u Srpsku, da je prijavljen na graničnom prelazu i zatražio od predsjednika da objasni porijeklo novca.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nema namjeru da odgovara na spletke Dragana Mektića. Želim samo zbog javnosti da kažem da sam u svom imovinskom kartonu, što je svakom vidljivo, proteklih godina uredno prijavio i 2 stana u vlasništvu od po 77 kvadratnih metara u Beogradu na bulevaru Kralja Aleksandra, koje sam nedavno prodao, i to je novac koji sam legalno prijavio i unio u Republiku Srpsku, rekao je Dodik. Predsjednik Srpske je naglasio da je sve transparentno i legalno, a ministru bezbjednosti poručio je da bi napokon trebalo da kaže ko su kriminalci koji su u Srebrenici prije 2 godine pokušali da ubiju tadašnjeg premijera, sada predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, kao i zašto stalno marginalizuje problem terorizma i ekstremizma koji su najveća opasnost u Bosni i Hercegovini.
A ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić izjavio je da je pravilnik o industrijskoj bezbjednosti donesen na osnovu člana 15 Zakona o zaštiti tajnih podataka da bi domaće kompanije mogle da dobiju sertifikate za učestvovanje u povjerljivim projektima, a ne samo da te poslove dobijaju kompanije iz inostranstva. Vlada Srpske od savjeta ministara ranije je zatražila da van snage stavi sporni pravilnik o industrijskoj bezbjednosti, jer je tvrde riječ o prenosu nadležnosti u oblasti poslova bezbjednosti. Obraćajući se novinarima u Banja Luci, ministar Mektić je rekao i da u BiH postoje stalne prijetnje koje ugrožavaju bezbjednosnu situaciju. Komentarisao je i stanje u SDS-u. Opširnije Milja Brkić.
Pravilnik o industrijskoj bezbjednosti donesen je kako bi domaće kompanije mogle da se sertifikuju, dobiju bezbjednosnu dozvolu i učestvuju na tenderima za povjerljive podatke, tvrdi ministar bezbjednosti Dragan Mektić. Kaže da je prije njegovog donošenja zatraženo mišljenje ministarstava iz Srpske, unutrašnjih poslova i industrije. Primjedbe MUP-a ugrađene su u pravilnik, dok je ministarstvo industrije zahtijevalo samo da se nadležnost vrati entitetima.
Što, ja nemam ništa protiv toga, vrate gospoda. Vi ste tu nadležnosti prenosili 2007. 2008. i 2009. kad ste vršili izmjene zakona o zaštiti tajnih podataka i ostavili u nadležnost gore. Izvolite, ali dajte, imate li sad konkretne primjedbe?
Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i danas odgovaraju. Pravilnik je neustavan. Traže da bude stavljen van snage i vraćen na usaglašavanje sa entitetskim institucijama. Resorni ministar Petar Đokić.
Taj pravilnik, kako je savjet ministara usvojio, je neustavan sa stanovišta pozicije Republike Srpske, jer on prenosi nadležnosti u poslovima bezbjednosti na Bosnu i Hercegovinu, što apsolutno nije njena nadležnost kada gledam Ustav Bosne i Hercegovine i Ustav Republike Srpske.
U Bosni i Hercegovini postoje stalne prijetnje koje ugrožavaju bezbjednosnu situaciju. Evidentiran je određen broj osoba koje su radikalizovane i prihvataju nasilni ekstremizam, kaže ministar bezbjednosti. BiH je napravila novu strategiju koja se fokusira na nultu toleranciju prema osobama koje su počinile krivično djelo ekstremizma i terorističke prijetnje. Sumnjiva lica uskoro bi mogla biti provjeravana novim sistemima koje će donirati SAD.
Vrijednost ovog projekta je oko cirka 7 miliona dolara. On pojačava cjelokupan sistem vezano za povećanje sigurnosti, odnosno bezbjednosti na našim granicama.
Ovaj memorandum predsjedništvo BiH razmatraće na narednoj sjednici. Na razmatranju su i odnosi unutar SDS-a nakon što je Ognjen Tadić, član ove stranke i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH, u otvorenom pismu zamolio da se zaustavi stranačka devastacija. Njegov stranački kolega Dragan Mektić smatra da pismo nije korektno jer nije poznato kome je upućeno. Mektić je rekao i da još nije konstituisan glavni odbor stranke jer predsjednik ima pravo da 19 ljudi kooptira u taj odbor da bi on bio konstituisan.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je da uopšte nije bilo prijedloga za smjenu ambasadora Bosne i Hercegovine u Holandiji Mirsade Čolaković, niti dolazi u obzir da ona bude smijenjena.
Komentarišući izjavu ministra inostranih poslova u savjetu ministara Bosne i Hercegovine Igora Crnatka, da jedan član predsjedništva BiH koči smjenu ambasadora BiH u Holandiji Mirsade Čolaković, koja je odbila da njegovo pismo u vezi s revizijom presude po tužbi protiv Srbije proslijedi Međunarodnom sudu pravde u Hagu, ne preciziravši na kojeg člana tačno misli, Izetbegović je rekao da je Crnadak slao pisma za koja, kako tvrdi, nije imao ovlašćenja.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Pravoslavno groblje u sarajevskom naselju Osijek ponovo je po ko zna koji put oskrnavljeno. Juče u prijepodnevnim časovima na islamski i vjerski praznik Bajram grupa osijonih mladića razbijala je nadgrobne ploče i namjeravala da skine krst sa kapele pokraj groblja. O ovom vandalskom napadu obaveštena je policija na Iliđi koja za sada nikoga od počinilaca nije privela. Izvještava Radan Škipina.
Polupani i razbacani dijelovi nadgrobnih ploča, vaze sa cvijećem, najsvježiji su primjer vandalizma na pravoslavnom groblju naselju Osijek u sarajevskoj opštini Liđa. Još nisu sanirana ranija oštećenja, kako na spomenicima, tako i na mjesnoj kapeli, a stiglo je novo divljanje i rušenje srpskih obilježja. Svake godine, uoči obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Srebrenici, događaju se ovi napadi, kaže Rajko Ešpek, jedan od rijetkih Srba koji su ostali da žive u naselju Osijek i koji održava ovo groblje.
Obavijestio sam sveštenika našeg, obavijestio sam policiju, ljudi su došli na lice mjesta i vidjeli su prizor koji nimalo nije dobar. Upravo je ovdje 5 spomenika, oštećeno svi spomenici Ešpeci. Da li je to neka poruka za Ešpeke ili je u pitanju nešto drugo, ne znam.
Vandali se jučer nisu obazirali na upozorenja mještana, pa su otišli korak dalje. Vulgarnim obraćanjem i potpunim skidanjem odjeće odgovorili su na upozorenja malobrojnih Srba koji iz bezbjednosnih razloga ne smiju javno da svjedoče. Ranija iskustva su ih naučila da je bolje šutiti i trpiti ili prodati u bescjenje svoja imanja i odseliti se na sigurnije mjesto, jer niko od počinilaca do sada nije kažnjen, navodi paroh blažujski Darko Danilović.
Posljednji put kada se desilo skrnavljenje, policija je pronašla počinioce u veoma kratkom roku i periodu. Međutim, da bi poslije godinu dana dobili rješenje da se postupak obustavlja zbog nedostatka dokaza kao i svaki put do sada.
Iz policije nema adekvatne reakcije, iako se skrnavljenje spomenika i omalene kapele u naselju Osijek, ispisivanje uvredljivih grafita i verbalni napadi dešavaju najmanje 2 puta u toku godine. 8. maja ove godine na Markovdan veća grupa osoba mlađe dobi ušla je u ovo pravoslavno groblje vrijeđajući i psujući mnogobrojne članove porodica Ešpek, Janković, Šoja, Njego, Šimša, koji su došli da okade grobove i prisluže svijeće za duše umrlih. Ni tada niko od vinovnika nije priveden. Naselje Osijek do rata je bilo skoro 100% nastanjeno Srbima, kojih je bilo 1370. Danas ih je svega 67. Njihova imanja sada su zaposjeli uglavnom Bošnjaci iz Podrinja, a sve više i Arapa iz azijskih zemalja. Svi oni su u Osijek sa sobom donijeli i svoje kulturno nasljeđe.
Građani Prijedora muslimanske vjeroispovijesti podijelili su radost Bajrama sa svojim komšijama drugih nacionalnosti. U organizaciji Prijedorskog medžlisa Islamske zajednice uz podršku grada i brojnih nevladinih udruženja, mladi svih nacija građanima su dijelili baklavu uz poruku suživot uz mir i toleranciju jedini je put do bolje budućnosti. Opširnije Gordana Vila.
Prijedor je grad dobrih ljudi, mira, tolerancije i budućnosti, poručila je Prijedorska omladina. Baš kao što su zajedno slavili Vaskrs i Uskrs, tako su obilježili i Ramazanski Bajram. Baklave su dijelile članica kulturno-umjetničkog društva Osman Džafić iz Prijedora Elma Semanić i gimnazijalka Jelena Gojić.
Mislim da je to jedna onako prelipa manifestacija koja treba da zaživi u našem gradu i da pokažemo koliko u stvari naš grad onako različit, da smo svi onako jedni i da svi možemo zajedno da proslavimo sve praznike u našem gradu.
Mi mlađa generacija nismo dio te prošlosti i treba da nekako nastavimo dalje, da se svi zajedno družimo i da poštujemo i da se obilazimo.
Nije bitno koje vjere i nacije, jer je Prijedor grad za sve koji ga vole i žele mu dobro, ističe imam čaršijske džamije Omer Ređić.
Tako da je to poseban osjećaj što ćemo zajednički dijeliti baklavu, zajednički jesti i zajednički, ako Bog da, onaj pronijeti bajram, kao što smo zajednički prije nekoliko mjeseci pronijeli Uskrs i Vaskrs.
Prijedorčani su pokazali da je od sjećanja na ratnu prošlost važnija budućnost njihove djece, ističe predsjednik Omladinskog humanitarnog udruženja Čisto srce iz Prijedora Mile Vujasin.
Želimo da održavamo te komšijske odnose, da ovim nekim praznicima donesemo ono, to jest vratimo ono što je nekada prije bilo, gdje smo se svi zajedno posjećivali, svi zajedno jeli baklavu.
Podrška je stigla i od grada Prijedora. Manifestacije je prisustvovao i predsjednik Skupštine grada Prijedora Sead Jakupović.
Želim da pokažemo da smo i obični normalni građani, da možemo, i vjerujem da je dobra poruka iz Prijedora, uvijek išle dobre poruke.
Slične promovišu i druge religije, a Prijedorska omladina je podsjetila da je najvažnije biti čovjek.
Veliki narodni zbor povodom obilježavanja 75 godina od bitke na Kozari bit će održan 2. jula na Mrakovici, najavljeno je danas u Prijedoru. Posle sjednice pod odbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja.
Predsjednik pod odbora Velimir Dunjić rekao je da je herojska borba naroda Kozare tokom Drugog svjetskog rata poznata u svijetu i da će na Kozari ove godine biti brojne domaće i strane delegacije. Predsjednik Subnora Republike Srpske Veljko Rodić rekao je da će to biti još jedno sjećanje na dan kada se dogodila čuvena bitka za odbranu Kozare iz bijega od 80.000 mještana.
U nastavku dnevnika Region. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice danas su otvorene prostorije udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama, Podrži me, koje se nalaze u objektu izgrađenom donatorskim sredstvima Republike Srpske.
Predsjednik Banjalučkog odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov uručio je ključeve prostorije predsjednici udruženja Ivani Rakić. Arlov je rekao da je odluka Vlade Republike Srpske da prostorije ustupi ovom udruženju potvrda koliko narod Srpske, vlada i predsjednik Republike Milorad Dodik vode računa o Srbima na Kosovu i Metohiji. Podsjetio je da je Vlada Republike Srpske prije 5 godina izdvojila 500.000 maraka za izgradnju 13 stanova u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice namijenjenih raseljenim Srbima i poslovnog prostora površine 160 metara kvadratnih u kome bi trebalo da bude otvoren kulturni centar Republike Srpske.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori podići će spomen obilježje Juri Francetiću, čuvenom koljaču i saradniku ustaškog vođe Ante Pavelića.
Akademija najavljuje da će Francetiću, kojeg naziva istaknutim ustašom antifašistom, podići spomenik na rodnoj kući u Otočcu 1. jula. Na svečano su pozvani i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorit će sutra 8. međunarodni sajam na oružanje i vojne opreme Partner 2017, najavljeno iz preslužbe predsjednika Srbije.
Tokom 3 sajamska dana predstavit će se brojni domaći i inostrani proizvođači, a prisustvo su potvrdili i predstavnici tehničkog remonta iz Bratunca. Otvaranje sajma, čiji je pokrovitelj Ministarstvo odbrane Srbije, najavljeno je za 10 časova.
Vladajuća socijalistička partija u Albaniji pobjednik je parlamentarnih izbora, pokazuju preliminarni rezultati prema kojima je ta stranka osvojila gotovo 50% glasova.
Na osnovu 1/3 prebrojanih glasova Centralna izborna komisija Albanije saopštila da je socijalistička partija albanskog premijera Edija Rame osvojila gotovo 50% glasova birača, dok je opoziciona demokratska partija Ljuljzima Baše osvojila 28% glasova. Ti rezultati ukazuju da bi socijalisti trebalo da dobiju 75 mandata u albanskom parlamentu, koji broji 140 poslaničkih mjesta.
Vaterpolo reprezentacija Srbije osvajanjem trofeja u svjetskoj ligi potvrdila je višegodišnju dominaciju u ovom sportu. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Skoro 4 godine prošlo je od dana u kojem vaterpolo reprezentacija Srbije posljednji put nije nastupila u finalu nekog međunarodnog takmičenja. Bilo je to 3. augusta 2013. kada su Mađari u finalu svjetskog šampionata u Barceloni bili bolji od Crne Gore, koja je prethodno u četvrtfinalu zaustavila tim Srbije. Od tada srpski delfini, kako ih navijači odmila zovu, osvojili su sve moguće trofeje. Olimpijsko zlato, svjetski i evropski šampionat, svjetski kup i 4 puta svjetsku ligu. Igrač ekipe Srbije Duško Pietlović bio je pomalo iznenađen koliko su na završnici u Moskvi uvjerljivo njegovi saigrači djelovali u bazenu.
Nisam očekivao da ćemo ovako dobro da igramo. Iskreno sam očekivao da ćemo s obzirom na to što smo prošli posljednjih par godina da ćemo malo da padnemo u igri. Ali opet očekivano isto tako da ni oni nisu nešto se digli u posljednjih godinu dana, tako da i nama ovo sve odgovara. I očigledno da smo dovoljno poznajemo da možemo da igramo i slabije, a opet da pobeđujemo.
Finale ovogodišnje svjetske lige protiv Italijana počelo je sa 4 uzastopna pogotka italijanskog tima, ali se na kraju sve završilo novim slavljem srpskih vaterpolista rezultatom 10:9. Ekipa je tako ponovo dokazala šampionski karakter koji nije gradio samo selektor Dejan Savić, već mnoge generacije koje su ranije osvajale značajne trofeje. Direktor reprezentacije Srbije Zoran Avramović.
Nastavljamo dalje sa radom i očekujemo i lepe vesti sa svjetskog prvenstva u Budimpeštu, mada treba biti svestan da sada svi žele da stinu našu reputaciju sa trona, što je razumljivo i već jako dugo smo na samom svjetskom vrhu i naravno da imamo puno onih koji bi želi da nas pobede i na taj način da dokažu svoje kvalitete.
Jedino čime su igrači i selektor Savić bili nezadovoljni nije problem samo srpskog, već i svih ostalih timova. Naime, poslije takmičenja gdje su svi igrali 6 mečeva u 6 dana, do početka svjetskog šampionata ostalo je samo 20 dana, što će svima predstavljati veliki problem. Najbolji svjetski vaterpolisti okupit će se ponovo u Budimpešti, gdje će 17. jula početi svjetsko prvenstvo. Srpski vaterpolo tim i tamo će braniti trofej, a ukoliko budu igrali kao u svjetskoj ligi, nova medalja im neće izmaći.
Prevladava promjenjivo vrijeme, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, slično i sutra. Opširnije vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova Rakovica i Ham pjesak 22, Čemerno i Sokolac 23, Kalinovik i Drinić 24, Gacko, Srebrenica, Šipovo, Mrkonjić grad 25, Krupa na Uni, Zvornik 26, Ribnik, Čajniče 27, Novi Grad, Srbac, Banja Luka, Bijeljina, Doboj 28, Prijedor i Rudo 29, Foča, Bileća, Višegrad 30 i Trebinje 31. Sutra ujutru će biti promjenjivo oblačno, a u kotlinskim predjelima lokalna magla. Prije podne sunčano i sa sunčanim intervalima. Tokom dana je očekivati po koji kratkotrajni pljusak, uglavnom u centralnom planinskom pojasu. Veoma toplo i vruće. Jutarnja temperatura od 13 do 18, u planinama oko 10, maksimalna dnevna od 30 do 35, lokalno na sjeveru i stepen 2 viša.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović u Kanadi razgovarala s tamošnjim Srbima o jačanju privrednih veza i potrebi uspostavljanja predstavništva Republike Srpske.
U četvrtak sastanak s predstavnicima Hrvatske o gradnji mosta na Savi potvrđeno iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.
Neće biti smanjenja plata radnicima u šumama Srpske, potvrdio generalni direktor ovog javnog preduzeća Risto Marić. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jutanović, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.